Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. İş gözläp gidýän tag-tawadarlaryň ýyrynyna galan jaýlaryny çäge basýar. Haýatlary ýykylan, üçökleri kıysaran, dergedelerinin yarısına çenli kummasan hozalıklar, uruşlu kinolardaki kartinaları, düşman hücümünün aman kalan ovaların görünüşlerini yadına salyar deyip adatlığın havarçısı havar veriyar. Maru vilayetindak havarçımızın yerli hünermenlerin hasaplamalarına salgılanıp aytmağına göre, bu etrafın ilatının 3'ten 2 bölüğüne olayı güzeran aylamak için başka çıkalga tapman mecburi zehmet migrasiyasına yudurmalı oluyar.
Tagtawadyrlylar yurt içinde Mary bayramaly Aşgabat türkmen maşyaly şäherlere gidip işleýärler. Gowuçy ekilýän vilayetlere wagtdaýyn göçüp barıp maşgalat bilen gowuçy meýdanlaryna işleýärler. Howalarda boşap galan jaýlar köpelýär.
Dip habarçymyz bilen gurulýan raýat aýtdy. Sebepde kavarçymyz vilayetin çet ovalarındaki şertlerin gittigiçe yaramazlaşýanyny, ova adamlarının iş, kazanç mümkünçülüğünün ören pes ýady yok diýerlik derece düşenligini geçen ýyl hem habar beripdi. Adatlyk Mary sebetiniň çaşkyn rehmet, täze dünýä ovalarynyň, ýol ötün etrafındaky ovalaryň käwirniň, Balkan, Lewap sebetlerindäki ovalaryň käwirniň düşen gözgeyini yağdayı varıdı, mundan yöngem havar beripti. Emma hakimiyetler iyisizlik, çoloryan ovalar, yurdu terk ediyen adamlar varıda havarlara hiç bir reaksiya bildirmeyen. Tagtawadyr etrafındaki şertleri öğrenen havarçımızın yazmağına göre, iş gözlep giden adamların iyidinine kalan iyideksiz öyler, yılların geçme ulen tozup dargap başlayar. Hoğulların hayatları yıkılıyar. Cahilerin üçökleri kıyısarıp, kopup, yıkılıp, göz vurvan yağdaya düşüyar.
Tagtawadyr şehrinde yaşayan adamların gatı adırmağı bilen birlikte yerli, tuğleyli günler hem köpülün yalı boldu. Qarağumdan öğüsyan ve süyüşyan çəgənin dovamlı güyüşönmeg neticesine kəvir hocalıkların dervedesinin el tutuvacını çene çəgə basıptır. Çəgənin güyüşlü yelin ağrımına qıyışarın, yıkılan dervedeler hem barxa köpülyar.
Deyip adatlığın yerli sökvetteşi gürrün verdi. Onun pikirçe taşlanıp gidilen cahileri, tolun köçeleri görsen, uruşlu kinolarda görkölyen kartinalar, düşman hücümünden son kuvarıp kalan cahiler yadına düşüyen. Adatlık gülen anonimlik şertinle ayrı ayrılıkta kurulaşan adamlar bir yağdayı yurt yolbaşılarının gelensizliği ya da öz işlerini düyüpten bilmediliği gülen bağlanıştırıyarlar. Baş olmasa gövrü ləs dilenip sökvetteşlerimizin bir aytti. Aydınmağına göre sonki yıllarda tagtawadyrdan daşarı yurtlara giden ve iyidine kaydıp gelmeyen adamlar hem köpölye. Garaşsız nesirlerde geçen yıl çıkan havarlara göre migrasiya kurulluğunun Mardaky ölümünü daşary ýurt pasporty üçin ýüz tutýan ýol ötenli, tagtawadyrly, wekilwadyrly we türkmen galaly raýatlaryň nowatlary sentýabr aýynda hem oýun bolmagyna garly. Saýatlaryň aýtmaklaryna görä, pasport möhümini gysgaly bitirmek zerurlygy bilen ýüzbeýüz bolan işçiler araçylara 400 dollara çenli para bermeli bolurlar. Daşary yurtlara gidenlerin iyine gelmediligi, caylarını seredip, eyeçilik edip bilmediligi düşnüklü, yönü yurt içinde. Degişlilikte has kolay yerlerde işleyenler hem gelip en atasından, babasından ya mamasından kalan mirası esevan edip bilmeyerler. Bu adamların katı alcıranlığını görkodiyar deyip yerli sinsa etti. Kolay'da Lewap sevtini sapar edip üniversitette blokan yollosunu görüp gelen paytaktlı dinleyicimizin aytmağına göre ova yerlerine boşap kalan cahilerden köçeler hem köpölüptür.
Baran ovamın köçelerini aylap görközdüler. Eni bu hocalıktan 3 adam daşarı yurtta işleyer bu hocalıktan 5 adam daşarı yurtta boy öydekilerin ehlisi gitti deyip giden adamları atma atiyatlayarlar. Gatı köp öy boşap kalıptır.
Deyip Aşgabatlı dinleyicimiz anonimlik şertini gurrun verdi. Tagtawadyrlyk hünermeniň pikirçi hökümet paýtagtdan daşarda bolup geçen zatlardan ya bihabar ya da bu dağınıklık gülen düýüpden gyzyklanmaýar.
Hökümet yurtta öndürilen tebigi baýlyklary daşary yurtlara altyn pulu satyp, häkimeti mümkin bolduguça uzak wagtlap elinde saklamak bilen gyzyklanýar. Oňa başga zat gyzykly däl.
Diýip yerli hünermen adatlyk gülen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmen metduoti beýleki meselelerde bolşyaly owalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini özgörtmek barada kabul edilen maksatnamanyň üstünlükli durmuşa geçirilýändigini habar berýär. Ýöne Şol davaralık havarların arasında anık sebepler aydılmasa da onlarca genişliğin yatırlanlığı, onlarca ovanın dolanır çek birliklerinin sanığından ayrılanlığı belli oluyor.